Rerum Deus fons omnium, qui rebus actis omnibus, totius orbis ambitum, censure plestimunerum. Ac more tanta conditam, tandem quietem diceris, sum si sedans laboribus, ut nos levemur gratium. Concede nunc mortalibus deflere vitae crimina, instare iam virtutibus et munerari prosperi. Ut cum tremendi iudicis, horror supremus ceperit, letemur omnes in vicem, pacis replecimunere. Presta pater pissime, patrique comparurice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes seculum. Ah,